слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна знікла генерала Захаранкі. Да галадоўкі пратэсту далучыліся таксама пакараныя штрафам гомельскія дэмакратычныя актывісты Васіль Палякоў, Юрась Захаранка і Анатоль Паплаўны, а таксама Уладзімір Сякерка, Святлана Міхальчынка і Валер Рыбчынка. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сёння раніцай галадоўнікі прыйшлі ў суд цэнтральнага раёну, каб атрымаць пастанову аб сваім пакаранні, гаворыць Уладзімір Кацора.
Ну, як я учора казаў на прэс-канферэнцыі, тым ліку хацелася б паглядзець у вочы суддзі Дамненка, сёння паглядзеў, і ў гэтых вачах на дзіва не ўбачыў ніякага сораму. Было такое незразумелае, прыветлівае стаўленне. Сама нас правіла да сакратаркі, якая нам дала магчымасць пазнаёміцца са справай.
З пастановы суддзі Дамненкі пакараныя галадоўнікі нарэшце даведаліся, што менавіта яны парушылі падчас акцыі памяці генерала Захаранкі. Фатаграфію экс-міністра ўнутраных справ суддзя кваліфікавала як плякат. Разам з пісьмовым зваротам ва ўправу міліцыі фатаграфія сведчыла нібыта пра публічнае выказванне грамадска-палітычных інтарэсаў групай грамадзянаў. У пратаколе па маёй асабістай справе дадаў Уладзімір Кацора, зафіксавана. Калі я рабіў адвод складу суду, таксама зрабіў заяву, што абвяшчаю галадоўку, але не напісана, што сухую. З пастановай суду і адмысловай заявай Уладзімір Кацора і Васіль Палякоў накіраваліся ў абласную пракуратуру.
Пойдзем пракуратуру з нашай заявай, каб яны прынеслі пратэст на дзеянні міліцыі і суда цэнтральнага раёна. Тым больш, што на днях быў чарговы дзень работнікаў пракуратуры, вось нават Гомельская правда памесціла вялікі матэрыял, які назвала гарант стабільнасці і законнасці. Ну, пойдзем за законнасць гэтаму гаранту.
Пра вынік паходу ў пракуратуру апавёў галадоўнік старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
У пракуратуру мы перадалі скаргу Сухарчуку Віталію Ставічу, гэта загадчык аддзелу па надзору за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў. Ён сказаў, што зарэгіструе яе і перадасць на рэзалюцыю намесніку прокурора вобласці. У заяве мы патрабуем як мага хутчэй з улікам сухой галадоўкі вынесці пратэст на рашэнне суду цэнтральнага раёну.
Спадар Палякоў пацвердзіў, што асабіста ён будзе працягваць галадоўку салідарнасці датуль, пакуль яе трымае Уладзімір Кацора. Тым часам грамадскія актывісты распаўсюджваюць у абласным цэнтры улёткі пра галадоўку пратэста супраць пакарання гомельскіх актывістаў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Тым часам расследаванне справа аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутая. Жонка былога міністра Вольга Захаранка таксама пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Пра гэта крыху пазней, а зараз пра іншую галадоўку. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць Алег Воўчак і Александр Камароўскі, якія разам з Мікалаем Аўтуховічам спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю воінаў інтэрнацыяналістаў абаронцы айчыны, гаворыць Алег Воўчак.
Мы, конечно, возмущены, что следствие затягивается, человек голодает, никаких определенных сдвигов в следственной работе нету. Надо освобождать уже немедленно, потому что на грани человек, уже никто не знает, может и умереть, и в ком упасть на 74-е сутки. Мало того, что 5 месяцев не проводилась никакая работа, то мы теперь знаем, что, оказывается, они подозреваемые по гранатомету. Хотя до этого никаких следственных действий также поэтому не велось.
Алег Воўчак і Александр Камароўскі просяць следчых тэрмінова прыняць рашэнне аб вызваленні Мікалая Аўтуховіча пад падпіску аб нявыездзе і нагадваюць, што паводле афіцыйных заяваў справу Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, пракуратура даўно збіралася перадаць у суд. А я нагадаю слухачам, што гэтая галадоўка Аўтуховіча чацвёртая. У кастрычніку-снежні 2005 году Аўтуховіч галадаў 74 дні. Тады ён страціў 38 кілаграмаў вагі. Падчас той галадоўкі на 60-ты дзень турэмны лекар на ўмовах ананімнасці даў інтэрв'ю нашаму радыё і паведаміў, што Мікалай Аўтуховіч адмаўляецца ад турэмнай ежы, але падмацоўваецца гарбатай, кісялём і прымае глюкозу.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сегодня автор передачи Сергей Шупа расскажет про 1954, 55 и 56 годы. Слухайте хвилин про 25 сразу после выпуску новинок. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия заховает льготный режим для поставок энергоносьбитов в Беларусь. Яна мае намер протягивать подтримку белорусской экономики, маючи на увазе тенденцию выхода на сусветные цены. Тем часом у «Газпроме» на питание «Радио Свобода» отказали, что контрактная цена у 210 доляров за 1000 кубометров – это и есть льготный тариф, поведомляя Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы з лідарамі фракцыі Дзярждумы ў Новагарове расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Беларусь – адзіная краіна, якая карыстаецца прэферэнцыямі і набывае расійскія рэсурсы па самых нізкіх у СНД цэнах. Расія мае намер захоўваць льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Ці азначае гэта, што расійскі бок пагадзіўся сярэднегадавой цаной на газ, якой патрабуе афіцыйны Менск? Ці дараваў «Газпром» налічаны Беларусі ад пачатку году доўг у 244 мільёны даляраў? Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Куприянов отзначил.
А как же вы себе представляете, что льготный режим означает, что можно не платить, что ли?
Ну, по меньшим ценам, вот как просит белорусская сторона, по 150 долларов среднегодовая цена.
Контракту такая схема оплаты не соответствует. Контракт, его надо выполнять, вот и все. Об этом речь идет, он достаточно льготный.
До какого ж часу «Газпром» будет чакать погашение запозычанности, после чего будут ужиты обяцанные старшиню управления Алексеем Миллером заходы? Альбо суд, альбо скорочение поставок. На это питание спадар Куприянов покуль не дал отказу. Официальный Менск признае долг за газ, але у 234 мільёны даляраў і абяцае разлічыцца да канца лістапада. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, Расію палохае наладжванне афіцыйным Менскам кантактаў з Еўропай і Украінай.
Беларускі бок пакуль што не будзе прымаць нейкіх гучна такіх рашэнняў, будзе чакаць пэўна нейкай размовы з двух прэзідэнтаў, бо прэзідэнты дамаўляліся, і беларускі бок возьме нейкі тайм-аут і будзе чакаць новых нейкіх сігналаў з боку Российской Федерации. Летом, когда Беларусь уменьшает споживание природного газа, эти погрозы «Газпрам» это просто напоминает о том, что треба выполнять политические домовы. И когда не будет политических соступок в боку Беларуси, Российская Федерация будет потиху поскорать переход до равнодоходных коштов. Ситуации горшения конъюнктуры на основные экспортные продукты, нафтопродукты, калийные угноения, это будет вельми складано для Беларуси. Повышаючи этот тиск, я на таким чином мая надею, что это худшее приблизит ту экономичную интеграцию, к якой марить Российская Федерация.
Поводле Сергея Гайдукевича, стосунки Беларуси с Россией будут погоршаться.
Отношения с Россией очень напряженные. Может быть, все сейчас, любые неожиданности возможны на сегодняшний день. Тут не только газа касается. Впереди президентские выборы в Республике Беларусь. Отношения с Россией будут ухудшаться с каждым месяцем.
Политолог Дзяніс Міленцаў меркуе, что конфликт на газовой хлебе у любым разе будет. Зараз альбо в конце году.
Зараз у отношениях помеж Беларусью и Россией снует целый корпус неурегулированных домов, то бок подмурку отношениях стоят такие джентльменские погоднения. Тобок двубаковые отношения треба будувати, в принципі, наново, каб вони були прогнозуємі. Це, правда, такі сусідські. На підставі того, що існує зараз, і у тим ліку газової сфери, можна казати, що існує глеба для таких постійних конфліктів. Коли їх політично лідери двох держав не домовляться, врешті-решт, то я думаю, що конфлікт – це просто непозбежно.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Афіцыйны Менск не хавае, што перамовы з «Газпромам» пра цэны на наступны год будуць складанымі. Ад 2011 году «Газпром» мае намер увесці для Беларусі еўрапейскія цэны. Паводле першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, Беларусь будзе дамагацца пераносу гэтага тэрміну на 2014-15 гады. Тым часам за газавымі спрэчкамі на постсавецкай прасторы сочаць у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Былий чеський президент Вацлав Гавел два тидні тому заявив у інтерв'ю агентству Bloomberg, що середня Європа повинна відмовитися від російських енергоносьбітів, каб не дати Москві можливості шантажувати з цієї країни відключенням поставок російського газу. Цитую: «Треба вітливо з сябровською усмішкою сказати, що ми свободні і ми будемо робити те, що хочемо. Нельга нами маніпулювати і нас шантажувати. І коли ви погрожаєте, що спиніться поставки газу для нас, ну так що ж, покиньте його собі», – сказав Вацлав Гавел. Як ви лічите, ці махчимі нові економічні конфлікти з Росією? На це питання відказують люди на вулиці Городні, а питання провів Сергій Островцов.
Один конфликт уже был, естественно, будет и второй конфликт. Понятно, что в России заправляют кто? Магнаты. Вот. Поэтому там экономику регулируют в свою сторону. Бизнес есть бизнес.
Да, потому что у России экономика совсем по-другому поставлена. И они снижают импорт. Они вкладывают в аграрный комплекс свои деньги. Вполне возможно, в ближайшее время уже. Конфликты нет, но запреты будут. Мясо и молоко то же самое.
Не, я думаю, что все будет нормально. В Беларуси и России должно быть все нормально.
Не, ну это можно спросить у нашего президента, как там конфликт. А по молоку я вам скажу, лучше молока, чем наше белорусское. Нигде нет.
Ну, я думаю, могут возникнуть проблемы. Конечно. У каждого свои интересы. И вот если интересы совпадут, то все будет хорошо. А если не совпадут, то могут и быть продолжаться.
Я считаю, что возникнут. Экономически что-то не продумано было в этом вопросе. Мне кажется, что еще что-то будет.
Я считаю, что это на этом не закончится. Она по-любому еще будет какие-то нюансы ставить. Россия, конечно. Если мы будем с ними в хороших отношениях, значит, все будет хорошо.
Такі відкази ми почули у Городні на питання, як ви лічите, ці можливі нові економічні конфлікти з Росією. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'яті сутки у Гомелі протягує суху голодовку протесту регіональний координатор руху за свободу Володимир Кацора. Три з них він провів за кратами за акцію пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветерани війни в Афганістані Олег Вовчик і Олександр Комаровський накерували у Генеральну прокуратуру ліст у оборону предпринимальника з Волковиси. Так само былога афганца Миколая Утуховича, які тримає голодовку протесту уже 75 дзён. Ми не спынем высілкаў по лібералізацыі візавага режиму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага польска-беларускага эканамічнага саміту. Александр Лукашенко назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 липеня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Розслідування справи об зникненні екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки знов протягнуте. Жонка былого міністра Вольга Захаренка прокоментувала події вокруг голодовки гомельських активістів, яких покарали за акцію напоміну про її мужа. Розказує Олег Рузділович.
Справу об зникненні Юрія Захаренки розслідують уже 10 годов, і все безвиняково. Свояки екс-міністра отримали з прокуратури Мінську повідомлення, що розслідування протягнуте ще на 3 місяці, до 24 вересня. Жонка Захаренки Вольга, яка уже кілька годов живе у Німеччині разом з дочками і внуками, каже, що не вірить у виніки цього розслідування.
Ніякого правового государства в Білорусі нету. Давним-давно в другой стране бы уже было все известно. Через 3 года уже считается человек или умершим, или находят его в конце-то концов. Не понимаю эти все игрища.
Нагадаю, еще на початку 2000-х годов Ольга Захаренко зверталась в белорусский суд с заявой о признании ее зникла мужа померлым. Интересы Ольги Захаренки у суде оборонял юрист Олег Вовчик. Суд отхилил позов. Олег Вовчик лечит это решение политичным. Белорусские лады не ожидают признавать Захаренку померлым, бо отрымается, что его забили, и это прямо на уладе. Вось и тягнут за расследованием. Меркурий. Олег Вовчик. Правоборонца прокомментовал черговое продолжение термину следства.
Формальная отписка, никакой не идет. Не процесс собирания доказательств, чтобы кого-то найти. До сих пор мы ничего не знаем.
Ольга Захаренко, ведая, что 7 травня, на годовину зникнения яе мужа, активисты в Гомеле проводили акцию на помину про Юрия Захаренку и были за ей осуджены и зараз на знак протесту тримают голодовку. Ольга Захаренко вельми удячна этим людям за их мужный учинок. Вочно сказала жонка зникла экс-министра про Владимира Кацору да инших голодовку. Мельникову.
Как я могу к ним относиться, кроме уважения? Это настоящие патриоты, конечно, люди с высокой буквы. Таких, кстати, не так уж и много, как я поняла.
Як відомо, суд покарав активісти Володимира Кацуру трьома годами арешту, а удільників акції Петра Кузнєцова, Василя Полякова, Юрася Захаренку і Анатолія Поплавного грошовими штрафами. Суд відбувся більше як через місяць після акції активістів. Вольга Захаренко міркує, що білоруські влади відклали судовий процес, щоб не псувати відносини з європейськими структурами напередодні посідження парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, на яким розглядалося питання про вертання Білорусі статусу відмислового запрошеного. Зараз, коли посідження минуло, а статус не вернули, у Білорусі знову почали карати штрафами і турмою, каже Вольга Захаренко, яка живе у Німеччині.
Повідомляв Олег Грузділович.
Ваша свобода. Виніки дня.
От 22 години до полуночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, парти свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
У сьогоднішньому випуску передачі «Ваша свобода. Виніки дня» ми поговоримо про голодовки як форму змагання за свої права. Гостем програми буде гомельський регіональний координатор руху «За свободу» Владимир Кацур, який, як ви чули, п'ятий сутки проводить у Гомелі сухую голодовку протесту. Серед теми репортажів так само ви почуєте «Уплив кризису на сьогоднішній літній відпочинок», про новий диск Олеся Комоцького і «Сім сказів, які 20 років тому скончили еру комунізму у Чехословаччині». У Білорусі 1 липня спиняється мораторій на необґрунтовані чиновницькі перевірки предпримальників. Погодовую полегку дозволив указ Олександра Лукашенка номер 689, прийнятий у снежні летась. Сьогодні кореспонденти «Свободи» у регіонах цікавилися, чи задоволені приватні бізнесовці умовами мораторію і чого чекають у випадку його відміни. Повідомлення журналістів записав В'ячеслав Кулік.
Борисов, лідер зареєстрованої в Україні білоруської громадської компанії за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов, лічить, що мораторій принес добрий плен. У Білорусі за минулі півгода не було масових перевірок предпринимальників столиці і обласних центрів. У регіонах, як правило, предпринимальники у випадку конфліктів домагалися справедливості. Віктор Горбачов констатує.
Точечні проблеми, які виникали в течение півгода, як в крупках, наприклад, попытка взяти денежну суму, нав'язати охрану, невідомственного. Це було і в Молодечно, це було і в Бензино. Вот эти проблемы дали нам возможность найти новых людей в регионах.
Могилевщина. Приватные гандлеры Могилевщины с тревогой чекают скончения мораторию на проверки. Чому? Про тамтейшую ситуацию информует наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Уведение моратория тлумачилось шматликими скаргами бизнесовцев, яким проверки и ревизии перешкоджали нормально працавать. Чим же займались податковики у мораторий? Неужо не было проверок?
Конечно, проверки были. Если наблюдение показывает, что есть факты нарушений явные, то есть доказательства было, то мы оформляли проверки. Рейдовые проверки то же самое, если результативные, они допускались.
Поведомил супрацовник Могилевской податковой инспекции Геннадий Романов. За термин моратория податковики имелися выпрацовать такие механизм працы, який б максимально зменшил колькость проверок. У господара Романова пытаю, что чакая предпринимальников по его скончении.
Я не могу ничего сказать по этому поводу. У меня еще нет указа нового президента. Что будет? Я лично ничего пока не знаю по этому вопросу.
Офіційна статистика показує, що кількість перевірок зменшилася. З гэтым згаджається старшиня об'єднання предпринимальників Могилевщини Тетяна Козловська. Так само яна заявляє.
Количество штрафов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло. Это говорит о том, что какие-то бизнесы уже закрыты. Только потому, что непомерно большие штрафы, и люди не в состоянии эти штрафы оплатить.
Поводле суразмовницы, теперь предпринимальники с тревогой чекают скончения моратория. Бо весток про то, что методы працы податковиков изменились, покуль няма.
Планы по сбору штрафных санкций у нас остались. А как у нас принято выполнять надо планы, и плюс еще их и перевыполнять для того, чтобы получать премии. Поэтому с 1 июля, конечно, должны пойти померно большие штрафы. Сейчас, конечно, бизнес замер в ожидании чего-то неприятного.
У Бобруйску так само предпринимальников штрафовали, да еще обязывали финансовать городские мероприемства. Говорит тамтейшая предпринимальница Алена.
У нас сейчас
странных минут дружбы. Очень много людей так заставляли доплачивать. Хотя я говорила, что не имеют права, и ну, люди боятся. Вот. И очень многие доплачивали. Ничего хорошего нас не ждет. Даже если денег нет, это только мы им платим эти деньги. Это будет повальная проверка.
Слоним. При конце мораторию на проверке уладов слонями вытеская со своих працовных мест у 20 предпринимальников. Про причины конфликтной ситуации поведомляет корреспондент «Свободы» Михаил Корневич.
У слонями мясцовые улады спробуют зачинить мини-рынок на улице Брестской. Не чекаючи 1 липня, тут уже звольнили супрацовников администрации. Однако предпринимальники упартятся и протягивают працовать. Бизнесовцы сподеются, что улады покинут их в спокое. Говорит слонимский предпринимальник Виктор.
Налоговая инспекция не подписывает продовольственникам на подставе того, что значит санстанция запрещает реализацию продовольствия здесь.
Сподар Виктор меркует, что улады не будут чапать их до 1 липня, покуль не скончатся мораторий на припынение розного кшталту проверок. Другий предпринимальник, сподар Василь, настроен вельми пессимистично и лечит, что в худком часе и он разом со своими коллегами стратит працу. Пытаюсь у Василя, чему все ж предпринимальники не хочут идти на инший рынок, как пропонуют им улады?
Это заведомо просто ИП просто не выдержит. Не тот район, не то нагрузка налоговая. Та аренда на отшибе. Поэтому никто не хочет туда. Все в панике, никто не знает. Лишает просто работы. Нас же никто не спросил об этом.
Нагадаю, что рынок, за який змагаются предпринимальники у слонями, існує больше за 10 годов. У поддержку предпринимальников мясовые насильники собрали более за 10 тысяч подписов. Однако позиция уладов застается неизменной. Они пропонуют предпринимальникам перевести працевать на новый рынок, мотивующий тем, что рынок на улице Брестской находится побач с оживленной трассой. Вот что сказал на конт гэта один из предпринимальников.
Эпоха царей, князей, шкаралей заканчивается. Наступает эпоха людей. Надо всегда учитывать мнение людей, но как бы они этого не делают.
Минск. Господарчий суд Беларуси обвестил, что сёлета в студзені-траўні с рынка Украины поступило 470 материалов об административных правопорушениях. За такі ж перыяд летась было больше 800 таких справ. У коментары до этой ситуации страшение громадское объединение предпринимальников «Перспектива» Анатолий Шумченко заявляет, что как только скончатся мораторий, контрольные органы снова возьмутся за так званую «живую працу». До речи, в Беларуси теперь 27 контрольных структур имеют право проверять предпринимальников и карать их штрафами. Анатолий Шумченко переконывая.
Конечно, мы были бы не против, чтобы мораторий продлился, но в данном случае у нас нет никаких иллюзий. Но здесь властям нужно будет сочетать золотую середину, потому что имея организацию «Перспективы», зная, что она может вывести на улицу не одну тысячу предпринимателей, переборщить они тоже тут не смогут.
Мяркую старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка. 26 чэрвеня ў Менску на пасяджэнні Рады па развіцці прадпрымальніцтва было абвешчана, што на прадпрыемствы малога бізнесу прыпадае менш за 9% валавога ўнутранага прадукту Беларусі і 12-13% спісавай колькасці працоўных. Чыноўнікі канстатуюць, што дробны бізнес да сёння яшчэ не мае значнай вагі ў эканоміцы і занятасці людзей.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе форум свабоды, агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергей Навумчык і Юры Дракахруст.
У Магілёўскім універсітэце харчавання адбылася дыскусія на тэму «Ці быць у Магілёве бюсту Мікалая II?». Бюст вырашыла падараваць абласному цэнтру кіраўніцтва району Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы. Раней мясцовыя грамадскія актывісты накіравалі лісты з пратэстам у гарвыканкам і запатрабавалі патлумачыць, што азначае гэты падарунак. У гады першай сусветнай вайны ў Магілёве знаходзілася стаўка вярхоўнага галоўнакамандавання расійскай арміі, і расійскі імператар, асабліва калі ўзяў на сябе камандаванне, знаходзіўся там амаль увесь час. Адным з аргументаў, каб прыняць прапанову, было меркаванне, што гэта прыцягне замежных турыстаў. Дыскусія працягнулася і ў водгуках наведнікаў нашага вэбсайту. Алесь Астроўскі з Гародні прапануе абмен.
Бюст можна паставіць, але толькі ў выніку здзяйснення наступнай праграмы.
Адміністрація Магільова робить бюст Кастусю Каліновському з відомим текстом з лістов з-під Шибениці і дорить адміністрації Москви з пропанови виставити на Червоній площі. Тлумачені подаються тие ж. Гэта притягне туристов. Беларусь была в часы Каліновського в складі Російської імперії. Калі бюст Каліновського московці усталюють на Червоній площі, після гэтага у Магільові усталюється бюст Миколайку II.
Ян з Вітебску піша.
Давайте розважати без фанатизму. У російських туристів є гроші, а у самої Росії за її межами дійнічують організації монархістів. Навіть у центрі Хельсінкі, а там завжди були моцні русофобські настрої, узвишається помнік з двухголовим орлом. Історію не треба черговий раз перекроювати. Сумлінно будемо її сприймати, якою вона була на самій справі.
І нарешті місцевий пропонував інший відказ на пропонову.
Лепш подарувати бюст Лівановича, який виразив стральцов. Такое, але верди.
Солдати-опозиціонери більш за півмісяця знаходяться в ізоляції. У військових частках з Дмитра Хвідорука і Франка Вячорки не працюють таксофони. Іван Шила день тому відбув 7 суток арешту на гауптвахті за знайдений у ягоних речах мобільний телефон. Піше Василь з Мінську.
А чого можна чекати від міністра оборони, якого у 95-му році виставили п'яним дурнем, і який пізніше все рівно погодився на гэтую посаду?
Гамельчук ділиться своїм досвідом служби у війську.
Під час моєї служби побачив шмат різних дурнотів, але такого? Може, треба розпочати некую акцію солідарності з хлопцями? Бо гэта ж справдний здек. Ганьба такому війську і таким офіцерам. А тим, хто каже про магчимость, коли узникне необхідність обороняти незалежність навіть під Лукашенком, червоно-зелений стяг у руки. Нормальні люди воювати за гэты режим не будуть.
Форум свободи підрихтували Сергій Навумчик і Юрій Дракохруст.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1954, 55 і 56 гады. Слухайце адразу пасля навінаў.